Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o novim sukobima na istoku Ukrajine. Povodom teksta ruske gazete o mogućnosti uvođenja sankcija Crnoj Gori, zato što se pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda nema ustavnu osnovu, smatraju stručnjaci u Prištini. O ekonomskoj situaciji u BiH za naš program govori dr. Boris Tihi. I građani Crne Gore se suočavaju sa problemom otplate kredita u švajcarskim francima. O estradizaciji medija u Srbiji, na primjer osuđenog kriminalca Kristijana Golubovića, koji je vodeća TV zvezda. U Beogradu održana komemoracija Mirku Đorđeviću povodom 20 godina mosta Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o situaciji u Ukrajini. Nakon zauzimanja nekoliko punktova na ulazu u Slavijansk, gde je ubijeno petoro proruskih separatista, ukrajinske snage su se povukle na položaj oko samog grada, dok zvanični Kijev zahteva povlačenje ruskih trupa sa granice. Rusija je upravo tim oblastima počela nove vojne manevre, pripremio Slobodan Kostić.
Ukrajinski predsjednik Aleksandar Tučinov direktno je zatražio od Moskve da prestane da se meša u poslove Ukrajine i da prekine sa ucenama. Optužujući je da otvoreno podržava, kako je rekao, ubice teroriste koji deluju sa oružjem u rukama na istoku. On je pozvao Rusiju da povuče trupe sa granice neposredno nakon što je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da je ta zemlja počela sa novim vežbama vojnih snaga kao odgovor, citat, na ukrajinsku vojnu mašinu i vežbe NATO snaga u istočnoj Evropi. Na ulazu u Slavjansk, jedno od glavnih uporišta proruskih separatista u istočnoj Ukrajini, tokom čitavog dana nadvijao se gust oblak dime iznad punkta koji su prethodnih dana držali pod opsadom naoružana lica u maskenim uniformama. Uz podršku oklopnih vozila i helikoptera, ukrajinske snage su uklonile prepreke od automobilskih guma i kamenja, pored kojih je prethodnih dana kontrolisan saobraćaj. Međutim, ubrzo nakon toga, ukrajinska vojska se povukla sa punktova, dok su proruske snage ponovo zauzele ranije položaje i počele da utvrđuju barikade. Ne birajući reči, ruski predsjednik Vladimir Putin je upotrebu vojske nazvao teškim zločinom, dok je vlasti u Kijevu poredio sa huntom i kriminalnom bandom.
Ako je režim u Kijevu počeo da upotrebljava vojsku protiv svojih građana, to je bez ikakve sumnje ozbiljan zločin protiv naroda. Nije to akutna faza operacije, to je kaznena operacija i naravno bit će posljedica za one koji donose takve odluke, ali i po naše bilateralne odnose.
U tom čisle je to kasajte i naših međugosudarstvenih odnosa.
Evropska komisija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog otmica, mučenja i ubistava na istoku Ukrajine, predočivši da je to suprotno Ženevskom sporazumu o smanjenju zategnutosti u Ukrajini. Francuski predsjednik François Hollande je zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom pozvao da se učini sve da se spuste tenzija oko Ukrajine.
Moramo osuditi sve što ide u smeru jačanja tenzija, vojnog pritiska, svega što može prerasti u sukob koji bi bio izuzetno opasan za celu Evropu.
Prethodno je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužio Zapad da koristi Ukrajinu kao piona u geopolitičkoj igri protiv Rusije, dok su iz Vašingtona stigle nove kritike da Moskva ne poštuje dogovor postignut u Ženevi uz prijetnju novim sankcijama.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre povodom teksta ruske gazete u kojem se pominje mogućnost uvođenja sankcija Crnoj Gori kao odgovora na to što se zvanična Podgorica pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Kako se može tumačiti tekst novine koja je pod kontrolom ruske vlade? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova za sada ne želi da komentariše navode iznijete u provladinom listu ruska gazeta da zvanični Kremlj da razmišlja o uvođenju sankcija prema Crnoj Gori kao odgovor na to što se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije protiv ruskih zvaničnika u momentu kada je započela vojno-politička kriza na Krimu. Ministarstvo vanjskih poslova nema nikakvih najava o uvođenju potencijalnih sankcija od strane Rusije. Ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je negirao za radio Antena M da postoji bilo kakva zvanična najava o navodnom ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica Rusije prema Crnoj Gori. Naime, u oštro intoniranom tekstu ruske gazete u kome se potencira da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i to nakon velikih ruskih ulaganja u Crnu Goru, Navodi se da Kremlj razmišlja o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica prema Crnoj Gori. U tekstu se kaže da ruski novac čini glavninu crnogorskog GDP-a, te da se razmišlja o sankcijama između ostalog o promjeni uslova uvoza vina iz Crne Gore i uticaja na priliv turista iz Rusije u Crnu Goru. Na pitanje koliko ozbiljno treba shvatiti tekst ruske gazete koja slovi za provladin list, urednik programa za Rusiju Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže:
To je nije provladin list, to je vladin list i nije uopšte novinarski članak, to je, ima tu neki Boris Lojman koji to potpisao, ali u stvari nije to novinarski članak, to je jedan papir koji je bio pošaljen u redakciju iz vlade ili iz ministarstva vanjskih poslova i zbog toga to je čista pretnja. To je kancelarski jezik, a nema tu ništa od novinarstva.
Šari ovako tumači prijetnje koje su sadržane u tekstu ruskog lista.
To je ideološka pretnja. Rusija sad gradi crno-beli svet, tko nije naš prijatelj, naš neprijatelj. Onda crnogorci su bili ovak s nami, nas je crnogorca 300 milijuna, a sad sve oni su nas izdali i zbog toga sad oni neće biti više naši prijatelji, mi će im prijetiti, nećemo kupovati crnogorsko vino, neće biti vranoca više u Moskvi. Onda malo se šalim, ali u ovoj šali je izvjesan dio ozbiljnosti.
Naime, prema ocjeni Andreja Šarija, slučaj ovakvih poruka Crnoj Gori nije usamljen i one su u velikoj mjeri namijenjene unutrašnjoj ruskoj javnosti.
Za Rusiju, unutar Rusije, to je apsolutno običajna pretnja sad. Zbog toga takve poruke dostavaju ne samo Đukanović i Crnogorce, to dostavaju čitav svijet. A kako to tumače u Kremlju, obrnuo, pokazao leđa Rusima. Jasno, nezasluženo. Zbog toga Crna Gora je samo jedna od brojnih meta takvih prijetnja. Glavna poruka za rusku unutrašnju javnost, da još jedan prijatelj naš izdao, da Amerikanci su kupili čak i Crnogorce, mi smo im bili braća 300 godina, a sad oni nam odvratno odgovorili.
Šari smatra da je vrijeme kada su ruski investitori novac sumnjivog porijekla plasirali u Crnu Goru stvar prošlosti, upravo zbog evropskih obaveza Crne Gore.
Crna Gora mora da zadovoljava barem neke od uslova finansijskog kontrola Europske unije. Ista sudbina bila je ovdje u Češkoj. Također bio su tu početkom 90. godina raj za ruske novobogataše. A znamo što se dogodilo sa Kapom, kakva je situacija, koji je novac došao, zašto Deripaska došao i zašto otišao. Ali ovdje to se tumače samo da jedan čisti ruski biznismen teo da obogati crnogorski narod, ali sad dobio negativan odgovor i morao da povuče svoj novac.
Prema riječima bivšeg ambasadora Crne Gore u Rusiji, profesora Slobodana Backovića, tekst u ruskom listu je najava nečega što se može desiti, ali su mehanizmi za bilo koja ograničenja u rukama Crne Gore.
Što se tiče viznog režima i dolaska ruskih građana u Crnu Goru, sve je u rukama Crne Gore i tu Rusija ne može ništa da izmijeni. Ona može izmijeniti vizni režim za građane Crne Gore koji dolaze da borave i rade u Rusiji. Drugo, što se tiče vina, crnogorska vina se prodaju, pri čemu se ta vina ne tretiraju, nemaju povoljan tretman i na ta vina se plaćaju sve dažbine državi Rusiji. Treća stvar koja se tiče ruskih investicija, to zavisi samo od ruskih građana, da li oni žele da investiraju u Crnoj Gori i same Crne Gore koja određuje uslove pod kojima se može investirati.
Suština članka ruskog lista je da je uperen prema ruskim građanima, smatra Backović.
Ovo više članak koji je namijenjen ruskoj javnosti i Rusima koji treba da borave u Crnoj Gori. Jer praktično ovim saopštenjem bi trebalo da se utiče na broj ljudi koji će boraviti u Crnoj Gori, koji će investirati u Crnoj Gori itd. A realno svi mehanizmi za realnu redukciju nalaze se u rukama Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O oceni stručnjaka iz Prištine da odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda nema ustavnu osnovu, oni navode da se jedna prepiska pisama ne može pretvoriti u međunarodni sporazum koji je juče izglasan u Skupštini Kosova i specijalnog istražnog tima, međutim poručuju da je odluka o osnivanju suda korak bliže rešavanju ovog pitanja jednom zauvek, javlja Amra Zajneli.
Iz specijalnog istražnog tima koji se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija kažu da odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda otvara put za uspostavljanje odgovarajućeg sudskog mehanizma za eventualne optužnice istražnog tima. To omogućava da pravni proces provođenja temeljne istrage o izveštaju Saveta Evrope 2011. krene napred. Mi smo korak bliže rešavanju ovog pitanja jednom za uvek, kazuje za Radio Slobodna Evropa Joe Souza, portparol tužioca Clinta Williamsona. On je dodao da je istražni tim odlučan u sprovođenju nepristrasne i nezavisne istrage koja će otkriti istinu ovi teški optužbi u izveštaju Saveta Evrope i u pruženju dokaza gde god to bude vodilo. Suza ističe da je istraga i dalje u toku, te da će se okončati u narednim mesecima. Skupština Kosova je u sredu u prvom čitanju usvojila nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona. Ovaj sporazum za osnovu ima razmenu pisama između predsjednice Kosova Tifete Jahjaje i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton i predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine, a koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Kosovski stručnjaci ustavno-pravnih pitanja kažu da su poslanici Kosova odlukom donesenom u sredu preuzeli veliku odgovornost. Mazlum Baraljiu, profesor Univerziteta Prištine, u izjavi za naš program ocenjuje da je zakon usvojen na osnovu sporazuma koji nema ustavnu osnovu, a to će imati nepredvidive posljedice u budućnosti u političkom i razvojnom smislu Kosova. Donošenje ovog zakona u Skupštini je, po njegovim rečima, posljedica mnogih unutrašnjih i spoljnih faktora. Kombinatorika i određeni stavovi, pa čak i predrasude prema Kosovu, jedan je od spoljnih faktora, ali unutrašnji faktor neće moći da pređe preko ovog bez zaslužene odgovornosti. A da se više radilo i da su bili uporni, a ne da usvajaju šta god im se predloži, jer sada je u javnosti priznato da nam je ovo nametnuto, jedna takva država i jedno takvo rukovodstvo nije odgovorno kada priznaje da im se od spolja diriguje i da ne deluje nezavisno, kaže Baraljiu. Riza Smaka, također profesor Univerziteta Prištine, navodi da specijalni sud nema dobru konotaciju za Kosovo, a naročito u procesu kroz koji prolazi zemlja. Prvo smo imali udarac famozne fusnote, a sada i specijalni sud za Kosovo koji otvara sumnju da je na Kosovu bilo zločina. Ove posljedice slabog efikasiteta izvršne vlasti i pravosuđa. Desila su se mnogo ubistva koja se nisu otkrila, procesuirala i sada je lako da nam se kaže vi nemate sudstvo, navodi Smaka. Profesor Baraljiu također navodi da ratifikacija sporazuma u Skupštini nije protiv ustava, već se dovodi u pitanje koliko je to međunarodni sporazum. Molim vas, ovo nije međunarodni sporazum, ovo je jedna obična nametnuta razmena pisama. Ceo taj tekst je napisan u Briselu, to nije od naše predsjednice, to je obična prepiska. To čak nije ni isti nivo jer se radi o predsjednici zemlje i o predstavnici spoljne politike jedne regionalne organizacije i sada to postaje zvaničan pravni dokument. To je neustavno. Osnova te prepiske nema ustavnu osnovu, niti se poziva na članove ustava, kaže Baraljiu. I profesor Smaka ističe da način na koji ovaj zakon usvojen u Skupštini ugrožava ustav zemlje. Recimo, prvo se radilo o izveštaju koji nije nikakav dokument jer se o tome treba diskutovati. Dakle, radi se o izveštaju Dika Martija. Potom nastupa prepiska, onda se vladi brže bolje nameće da usvoji odluku o osnivanju specijalnog suda za Kosovo. To krši ustav, ali ovo nije prvi put da se u našoj zemlji tako nešto dešava, zaključuje Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz političke i ekonomske blokade? U nastavku našeg serijala govore BH akademici. O tome stavove iznosi dr. Boris Tihi, jedan od najcenjenijih ekonomskih eksperata u zemlji. Razgovara Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kako, profesore Tihi, vidite aktuelnu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini? Ima li bilo kakvih naznaka oporavka?
Kažu da je ova razlika između optimista i pesimista u tome što su pesimisti bolje informisani. Moram reći da jesam pesimista, znate. Vidim da politička situacija je takva da politika blokira jednostavno razmišljanja o nekoj ekonomskoj strategiji koja ne imamo potencijala i ljudskih i prirodnih resursa koje mogu da se iskoriste, ali to je vrlo slabo iskorišteno. Ima jedna stvar, recimo, taj Dejtonski ustav nesretni. Prvo je granica Dejtonska između dva entiteta postavljena onako birokratski povučena. Pa imate slučaj, recimo, nedavno sam razgovarao s čovjekom koji je u Kalesiji. Kaže, meni je 2/3 na teritoriji federacije, a 1/3 na teritoriji Republike Srpske. E kako ja sad da vodim neku konzistentnu politiku?
Kakve su privredne štete nastale vještačkom podjelom Bosne i Hercegovine?
Po mom mišljenju, a ne govorim baš na pamet, oko 40% mogućeg potencijalnog ekonomskog efekta je izgubljeno.
Zbog čega nema stranih investicija?
Nama neophodni direktni strani investitori. Oni prihvataju tržišni rizik, ali neće da prihvate politički rizik. Zašto riskirati, investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja ima takav negativan ugled kao brend, što mi kažemo u marketingu.
Koji su to neiskorišteni potencijali koje ima Bosna i Hercegovina?
Prije svega mislim i na turizam, jer mi smo zaista ima potencijala da se turizam bolje iskoristi. Ja samo gledam u Sarajevu, recimo, nevjerojatno koliko stranih grupa dolazi svaki dan, obilazi Sarajevo. To će posebno sad biti aktualno kad bude 100-godišnjica atentata. Ali niko to osmišljeno ne koristi.
Šta je za bolje dane neophodno postići?
Po meni najvažnije bi bilo da se ta politička blokada na neki način eliminiše. Faktički ne znate, ja ujutro kad otvorim, kažem vam, oslobođenje, ne znam ko je na vlasti. Prave se nemoguće koalicije samo da bi se ostvarili neki politički interes. Onda je ekonomija potisnuta u drugi plan.
Dr. Boris Tihi u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovor u celini u našim narednim emisijama i na web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o problemu kredita u švajcarcima, koji u Crnoj Gori nije izražen kao u nekim državama regiona, ali ljudima koji su se na taj način zadužili kod banaka, ne umanjuje muku. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Centar za zaštitu potrošača je podnio tužbu u ime 300 klijenata i to je prva kolektivna tužba protiv neke banke u Crnoj Gori, a suđenje je u toku. U međuvremenu je i Skupštinski odbor za ekonomiju razmatrao ovaj problem, ali se predstavnici Hypo Alpe Adria banke i Eko pozvani nisu pojavili pred parlamentarcima. Umjesto toga naknadno na adresu odbora upućuju pismo u kom poslanicima poručuju da će, ako nastave da se miješaju u spor koji banka ima sa klijentima zbog kredita u švajcarskim francima, zaštitu tražiti pred domaćim i međunarodnim sudovima tako što će tužiti državu za naknadu štete. Na prijetnje i nezadovoljstvo direktora Hypo Alpe Adria banke u Crnoj Gori Kristofa Šena reagovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Pravo svakoga, pa i direktora banke koji se sada prvi put javlja, jeste da se zaljuti. Mislim da su ocjene stavovi dobro izbalansirani, da nude moguće rješenje i ovim putem ponovo pozivam Hypo Alpe banku da uđe u sporazumno rješavanje problema, da jednostavno uvaži opravdane zahtjeve klijenata banke. Mislim da je čak i u bančinom interesu da se ovo rješava mimo suda.
Hypo Alpe Adria banka je sporne kredite odobravala 2007. i 2008. godine, ali su sada nakon tužbe Centra za zaštitu potrošača vjerovatno zabrinuti zbog mogućnosti financijskog gubitka. Direktorka SEZAP-a Olga Nikčević.
Zar taj čovjek nije mogao na neki drugi način da reaguje nego ovako? I sad je šta? Napad na naš odbor za ekonomiju. Zato što su ljudi realno zagledali tu situaciju, da se ne bi ponovo desilo ovo što se desilo sa Hypo bankom, da su ljudi ojeđeni, da su plaćali godinama visoke otplate, mnogo veće, čak do 30% nego što su bili ugovorili. I sad u ovom momentu imaju mnogo veći osnovni dug nego što su ga imali kad su podigli kredit. Pa ja ne znam da li je tu uopšte potrebna bilo kakva druga priča, a da bude svima jasno da se tu radi jednostavno o prevari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa prisjećanje na nedavno preminulog Mirka Đorđevića, publiciste i verskog analitičara, koga prijatelji i kolege pamte kao hodajuću enciklopediju, rečeno je na današnjoj komemoraciji. Glavni urednik lista Republika Zlatoje Martinov.
Dakle, na svako moje pitanje ima odgovor i to promptno, dakle, odmah je odgovarao. Mirko je zaista bio hodajuća enciklopedija. Retko dobar čovjek, čovjek koji se nije umeo naljutiti ni na svoje političke protivnike. Mirko je odvek bio vedra duha i to je ono što je mene zapravo fasciniralo kod tog čovjeka.
Mirko Đorđević je dokumentovano i analitički ukazivao na deformacije sistema, na pojave ekstremnog ponašanja u institucijama i van njih, zbog čega je više puta bio meta raznih grupa i pojedinaca sklonih nasilju, kaže književnik Filip David. Pred samu smrt našao se na spisku jedne desničarske organizacije nazvanom 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Ipak, kako kaže David, Mirko Đorđević i pored svih pretnji nije zaćutao, no primećuje David još nešto kada je reč kako su ispraćeni istaknuti intelektualci Mirko Đorđević, a pre njega Srđa Popović, Mirko Kovač, Bogdan Bogdanović, Rade Konstantinović.
A za čudo ili nije čudo? Propraćen je njihov odlazak ignorancijom, državnom ignorancijom, čutanjem. Ispraćeni su samo od duže kruga prijatelja.
I na kraju Filip David zaključuje.
Upravo sada kada vlada konfuzija u glavama ljudi, u idejama, Mirko Đorđević nam je bio toliko potreban. Mirko Đorđević je govorio uvek jasno, precizno, sa odličnim poznavanjem stvari o kojima je govorio. Bio je potreban, bio nam je neophodan da rasturi ove magle oko nas. Morat ćemo dalje bez njega, ali će nas voditi poštovanje prema njegovom delu i njegov primjer časnog, nepodmitljivog, njegova odanost istini. Slava Mirku Đorđeviću, slava divnom čovjeku, dragom prijatelju Mirku Đorđeviću.
Mirko Đorđević je bio čest i dragocen sagovornik našeg radija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ključni mediji u Srbiji šturo pominju dela Mirka Đorđevića jer ih očito više zanimaju teme koje donose profit, često ne vodeći računa o elementarnim profesionalnim standardima. Zbog toga se može govoriti o estradizaciji Srbije. Pozovi Kristijana radi rejtinga, jedna je od glavnih formula medija u Srbiji, kojim u posljednje vreme postižu veću gledanost. U bespoštednoj borbi za profitom otišli su toliko daleko da su osuđivano kriminalca Kristijana Golubovića promovisali u vodeću televizijsku zvezdu, beleži Zoran Glavonjić.
Romansirane priče Aleksandra Kristijana Golubovića, nekadašnjeg antiheroja iz kriminalnog miljea, o prošlosti sa one strane zakona i najvažnijim društvenim temama preplavile su udarne programe televizija sa nacionalnom frekvencijom. Kada je sve otišlo tako daleko da mu je na TV Pink dodeljena uloga gosta voditelja, Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je da se pozabavi slučajem Kristijan. Gordana Suša iz RRA kaže da su sporne emisije pod lupom.
I Savet će verovatno doneti odluku da razgovaramo sa emiterima na tu temu, jer postoje etički kodeksi i da preporuči da izbegava takvu vrstu programa. Ali što se tiče neke prijave, opomene ili bilo čega, nemamo pravni osnov za to, jer zakon uopšte to ne prepoznaje.
Kritički odnos prema 45-godišnjem Aleksandru Kristijanu Goluboviću, osuđivanom za krivična dela iznude i trgovine drogom, za medije koji ga promovišu uglavnom ne postoji, već se od njega bespoštedno otimaju najveće televizije pre nego što uskoro ode na izdržavanje zatvorske kazne od 14 godina ukoliko presuda postane pravosnažna. Aleksandar Kristijan Golubović kaže za Radio Slobodna Evropa da se samo ljubazno odaziva na pozive medija.
Ja nisam ušao sa puškom u ničiji mediji i rekao stavite me na naslovne strane i reklamirajte me tako i tako. Oni kažu ta neka harizma, taj neki uticaj masovni na populaciju mlađu, elokventnost, načitanost.
Kad vi gostujete u nekim emisijama, vas tretiraju kao vrlo relevantnog sagovornika bez obzira na kriminalnu prošlost. Da li sebe smatrate kriminalcem?
Ljudi mene dobro znaju ko sam i kakav sam. Da prezirem drogu, da kad bi mogu sve bi narkomane sveta izlečili, baš mene zovu. I to svaki dan i sve više, ja ne znam dokle će ovo da ide.
Govori se da njegove snimke i stranice na internetu kao i profil na društvenoj mreži nazvan Dnevna doza Golubović Kristijana dnevno pregleda pola miliona ljudi i da je traženiji od čuvenih domaćih starleta. Milena Dragičević-Šešić, profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, objašnjava da fascinacija antiherojima ipak nije nikakva novost.
Otuda i u bajkama imamo zle junake, samo u bajkama uvek pobeđuju dobri na kraju. Samo je drugačiji sada način promocije. Ako smo u ranijim društvima imali jednu vrstu kontrole uredničke sadržaja, da nije baš svako pričao priče, znalo se ko su šamani, a danas nije cilj stvaranje i kulture ničega, nego isključivo profit, onda u toj trci jednostavno se ne biraju sredstva.
Prvo medijsko pojavljivanje Kristijan Golubović doživeo je sredinom zloglasnih 90-ih, kada ga je šira javnost upoznala kao protagonistu kultnog dokumentarca o beogradskim gangovima Vidimo se u Čitulji.
Kristijan Golubović, 25 godina. Kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru.
Poštenim radom ne možete da stvorite ništa, jer država je pod sankcijama. Budžet je minimalan, omladina se opredeljuje, bolje sve ili ništa.
Janko Baljak, reditelj tog filma iz kog je najveći broj aktera odavno stradao u kriminalnim obračunima, kaže da je tendencija da se promovišu osobe sa one strane zakona posljedica raspada sistema vrednosti.
Kristijan Golubović ni pre 15 godina, još manje danas, može biti nekakav uzor i čovjek koji deli lekcije i govori o svemu i svačemu. Tvrdim da je upravo broj pojavljivanja Kristijana Golubovića direktno srazmeran toj jezivoj estradizaciji našeg celokupnog društva i politike. I to je ono što zabrinjava i to je ono što podsjeća na te grozne 90. za koje smo mislili da se više neće ponoviti.
Budućnost novih generacija, zaključuje Milena Dragičević-Šešić, u velikoj je opasnosti ukoliko se medijima dozvoli da se i dalje bez ikakvog otklona bave pričama takozvanih žestokih momaka.
Mi se ne čudimo odakle toliko nasilja u školama, vršnjačkog nasilja, pa naravno i zbog toga što se na neki način glorifikuju i brani. Ta vrsta normalizacije kriminala i nasilja, ona je pogubna i to je ono što mislim da treba politika da sprečava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok se mediji i javna scena sve više estradizuju, Most Radija Slobodna Evropa je za 2 decenije postojanja nastojao ne samo da promoviše dijalog i toleranciju, već i visoke intelektualne i kulturne standarde. Danas se navršava 20 godina od emitovanja prvog Mosta u kome je negovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze i među zaraćenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Povodom ovog jubileja autor Omer Karabek se prisjeća najznačajniji trenutaka u gradnji svojih mostova. Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omere, najprije čestitke i podsjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si ima vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto isijavala mržnja i ratna propaganda, koji su jednostavno nisu uprošili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane. Ja smatram da je važno razgovarati, da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvijek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvijek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom, da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, Most trebao, po tvojom mišljenju, da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
Omer Karabek povodom 20 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Čestitam Omeru na ovom jubileju sa željom da nastavi gradnju mostova i narednih godina.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Trojka osuđena za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću od 1991. Treba da Hrvatskoj državi nadoknadi odštetu koju je ona isplatila porodicama žrtava. Milena Čalić, Jelić iz nevladinog udruženja Dokumenta.
Znači, radi se o regresnoj tužbi. Tužbu podnosi sama država protiv pravomoćno osuđenih pripadnika Hrvatske vojske radi povrata novca isplaćenog na ime naknade nematerijalne štete srodnicima oštećenih ili samim oštećenicima.
O neefikasnosti sudova u BiH, Admir Suljagić iz Visokog sudskog veća.
Očekivano vrijeme rješavanja parničnih predmeta na prvostepenim sudovima u 2010. godini iznosilo je 826 dana, dok je u drugim europskim zemljama trajanje takvih predmeta u prosjeku 3 puta kraće.
Ekonomski ambijent u Bosni i Hercegovini nije povoljan, kaže za naš program Boris Tihi, jedan od najcenjenijih ekonomskih eksperata u zemlji.
Faktički ne znate, ja ujutro kad otvorim, kažem vam, oslobođenje, ne znam ko je na vlasti. Prave se nemoguće koalicije samo da bi se ostvarili neki politički interes. Onda je ekonomija potisnuta u drugi plan.
U Beogradu održana komemoracija analitičaru Mirku Đorđeviću, pisac Filip David.
Bio je potreban, bio nam je neophodan da rasturi ove magle oko nas. Morat ćemo dalje bez njega, ali će nas voditi poštovanje prema njegovom delu i njegov primjer časnog, nepodmitljivog, njegova odanost istini.
Danas naša redakcija obeležava 20 godina od emitovanja prvog Mosta, autor Omer Karabek o političarima i polemici.
Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu polemiku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Trojka osuđena za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću 1991. godine treba da Hrvatskoj državi nadoknadi odštetu koju je ona isplatila porodicama dvoje građana srpske nacionalnosti koji su tada bili protivpravno zatvoreni, pripremio Eni Zebić.
Mirko Norac, Tihomir Orešković i Stjepan Grandić, pravomoćno osuđeni za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću, osuđeni su prvostupanjski da državi nadoknade 108 tisuća kuna, oko 14.500 eura, koliko je država isplatila Stojanki i njenom sinu, tada maloljetnom Đorđu Boriću, kako bi im nadoknadila nematerijalnu štetu pretrpljenu zbog prisilnog odvođenja i dvodnevnog zatočenja u vojarni Perušić u listopadu 1991. O kakvoj se vrsti postupka radi, pojašnjava za naš radio pravna savjetnica nevladine udruge Dokumenta Milena Čalić-Jelić.
Znači, radi se o regresnoj tužbi. Tužbu podnosi sama država protiv pravomoćno osuđenih pripadnika Hrvatske vojske radi povrata novca isplaćenog na ime naknade nematerijalne štete srodnicima oštećenih ili samim oštećenicima.
Podsjetimo, Mirko Norac, Tihomir Orešković i Stjepan Grandić osuđeni su na Riječkom županijskom sudu na 12, 15, odnosno 10 godina zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Gospiću u SN 91. Norcu ovo nije prva takva tužba da nadoknadi državi novac isplaćen žrtvama ratnih zločina ili njihovim srodnicima. Još su dva takva postupka u tijeku, podsjeća gospođa Čarić Jelić.
To je isto regresna tužba kojoj se traži povrat novca isplaćenoj obitelji ubijenog u akciji Medački džep u rujnu 93. I još imamo jednu tužbu, isto ide protiv Mirka Norca, traži se povrat 360.762 kune, što je Republika Hrvatska isplatila na ime nematerijalne štete supruzi i kćerki ubijenog civila 91. u ratnim okolnostima na Gospićkom ratištu, radi se o civilu iz Karlobaga.
Ima još postupaka za nadoknadu novca isplaćenog žrtvama ratnih zločina ili njihovim srodnicima koji su u raznim fazama, kažu dokumenti. Postupak protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića, koji su bili pravomoćno osuđeni za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti i ratnim zarobljenicima u vojnom zatvoru Lora u Splitu i koji su bili tuženi da državi nadoknade novac isplaćen Mirku Šušku, koji je bio mučen u Lori, završen je nagodbom. Oni su bili dužni nadoknaditi 140.000 kuna, oko 18.500 eura. Dujić i Vrkić su kao zapovjednik i zamjenik zapovjednika zatvora u Lori bili osuđeni 2006. na po 8 godina zatvora, a za ratne zločine počinjene od proljeća do jeseni 92. Norčev odvjetnik Vlatko Nujić obrazlaže zašto se žalio na prvostupanjsku presudu po kojoj Norac mora državi vratiti ovih 108.000 kuna.
Niti je sud pribavio one dokaze koje smo mi tražili da se pribavi, a prije toga je postupak vođen na način da je državno odvjetništvo vodilo postupak, a da Norca, Grandića i Orešković uopće nije obavijestila. Nakon toga se išli u regres. Kad se tako postupa, onda se u novom postupku kod regresa može podnijeti svi oni prigovori koji se nisu samo postavili. S obzirom na takvu situaciju mi smo uložili žalbu i očekujemo da će se ta žalba uvažiti na Županijskom sudu u Zagrebu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O neefikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini. Oni su, sudeći po svemu, izuzev nezavisnosti ispod nulte linije po evropskim standardima, rade sporo, a zahvaljujući loše pripremljenim optužnicama padaju najveći slučajevi u zemlji, pripremila Dženana Halimović.
I dok najefikasnije idu u borbu protiv usklađivanja plata s ostalim zaposlenima u institucijama u Bosni i Hercegovini, u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pravdajući to udarom na nezavisnost pravosuđa, pitanje njihove i efikasnosti svih sudova u zemlji kao hladan tuš pokazalo je kako stoje stvari. Samo po nezavisnosti su iznad nulte linije po evropskim standardima. Admir Suljagić, direktor sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Kvalitet, efikasnost, odgovornost su trenutno ispod nule.
Podcrtao je i kako to u praksi izgleda u odnosu na zemlje Evropske unije.
Očekivano vrijeme rješavanja parničnih predmeta na prvostepenim sudovima u 2010. godini iznosilo je 826 dana, dok je u drugim europskim zemljama trajanje takvih predmeta u prosjeku 3 puta kraće.
Prema riječima predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorada Novkovića, bosansko-hercegovačko pravosuđe se trenutno bori sa 480.000 predmeta. Ako se tome doda još 1,5 milijuna neriješenih komunalnih predmeta, te hiljade stečajnih postupaka koji se očekuju, jasno je da od efikasnosti nema ništa. Uz brojne reforme pravosuđa, ona koja je ključna za građane, ostala je van prioriteta. To priznaje Novković.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije izgradilo sistem alternativnog rješavanja predmeta. Recimo, alternativnim putem u Europi, naročito u skandinavskim zemljama, u SAD, 70% predmeta se riješi, dođu stranke pred sudiju gdje ima obavezna medijacija, dogovore se, a kod nas taj predmet sudi se 5 ili 6 godina.
Staćemo u kraj kriminalnoj privatizaciji, floskula je na kojoj se godinama dobijaju izbori. Istina je da u cijeloj zemlji ima svega 17 aktivnih predmeta u ovoj oblasti, a ranije je u moru kriminalne privatizacije do suda na procesuiranje stiglo tek 87 slučajeva. Rješavani su onako kako su i podizane optužnice, odnosno onako dobro koliko su radile tužilaštva, koja se također bore za veće plate. Na primjeru sudske prakse iz Republike Srpske, Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda ovog entiteta, kaže:
kako je to specijalno tužilaštvo optužilo, tako smo mi i sudili. Odjeljenje Okružnog suda za organizovani kriminal u Banja Luci i najteže oblike prirodnog kriminala je oslobodilo počinioce krivičnih djela.
Borba protiv kriminala i korupcije za Evropsku uniju je jedan od prioriteta, jer Bosna i Hercegovina spada u najkorumpiranije zemlje Evrope. Prema istraživanjima najraširenija je u političkom životu. Jelko Kacin, zastupnik u Evropskom parlamentu:
uvezana je i privreda na jednoj strani i političke stranke i ta korupcija ide u sam vrh države.
Upravo su postupci protiv bosansko-hercegovačkih političara gotovo u pravilu bitka za koju se unaprijed zna ishod. Političari redovno slobodno odšetaju sa suda. Donedavno predsjednik kantonalnog suda, danas glavni tužilac u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Mladen Jurišić:
tužitelj je vrlo odgovoran kada ide sa optužnicom. Treba da stane iza nje, da ima određene dokaze, i to čvrste dokaze, i da zastupa optužnicu valjano i kvalitetno da bi se dokazalo ono što piše optužnicu. Ako ne dokaže, onda slijedi oslobađajuća presuda, po mom mišljenju, zbog loše pripremljeni optužnici.
U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću su najavili kako će uskoro objaviti odgovorne za zastoj u brojnim predmetima u ovoj, ali i oblasti ratnih zločina. Efikasnost sudova morat će se popraviti, jer u suprotnom neće biti ni novca, upozorio je direktor sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Admir Suljagić. Do sada je ispunjavanje norme poražavajuće.
Na rješavanju predmeta iz plana 15 sudova ostvarilo je procenat orijentacione norme u rasponu 10-20%. Jedan sud nije ostvaren 10% orijentacione norme.
Ipak Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj politika na sve načine pokušava prodjeti u pravosuđe te kontrolisati njegov rad, bilo putem finansiranja ili izbora glavnog tužioca, čime bi stanje postalo još lošije. Također na leđa pravosuđa natovareni su brojni problemi koje su institucije kojima gazduje politika dužne ispraviti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković:
nije pravosuđe krivo za propalu privredu. Nije pravosuđe krivo za loše provedenu privatizaciju. Nije krivo pravosuđe za loše donesene zakone.
A da politici reforma pravosuđa nije prioritet, govori i odgađanje strukturalnog dijaloga o pravosuđu koji je trebao biti održan naredne sedmice u Briselu. Na sastanku su trebale biti razmatrane bitne reforme, odnosno nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te strategije reforme sektora pravde u naredne 4 godine. Zahtjev za odgodu je poslan jer dio ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine traži da se iz ovog procesa u buduće isključe sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Neefikasnost sudova u Bosni i Hercegovini je samo jedan segment opšteg nepovoljnog političkog pa i ekonomskog ambijenta u zemlji. U nastavku našeg serijala govore BH akademici, svoje stavove iznosi dr. Boris Tihi, jedan od najcenjenijih ekonomskih eksperata u BiH, profesor univerziteta u Sarajevu, kao i više visokoškolskih ustanova u inostranstvu. Autor je brojnih stručnih i naučnih radova. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kako, profesore Tihi, vidite aktuelnu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini? Ima li bilo kakvih naznaka oporavka?
Kažu da je ova razlika između optimista i pesimista u tome što su pesimisti bolje informisani. Moram reći da jesam pesimista, znate. Vidim da politička situacija je takva da politika blokira jednostavno razmišljanja o nekoj ekonomskoj strategiji koja ne imamo potencijala i ljudskih i prirodnih resursa koje mogu da se iskoriste, ali to je vrlo slabo iskorišteno. Ima jedna stvar, recimo taj Dejtonski ustav nesretni, moram tako da kažem. Prvo je granica Dejtonska između dva entiteta postavljena onako birokratski povučena. Pa imate slučaj, recimo, nedavno sam razgovarao s čovjekom koji je u Kalesiji. Kaže, meni je 2/3 na teritoriji federacije, a 1/3 na teritoriji Republike Srpske. E kako ja sad da vodim neku konzistentnu politiku razvoja tog kantona? Zato kažem da je politika je blokirala u stvari ekonomsko razmišljanje.
Kakve su privredne štete nastale vještačkom podjelom Bosne i Hercegovine?
Po mom mišljenju, a ne govorim baš na pamet, oko 40% mogućeg potencijalnog ekonomskog efekta je izgubljeno. Evo uzmite dva entiteta. Mi smo nekad u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji, imali ogromne gigante. Recimo, uzmite samo Šipada, pa uzmite i mnoge druge. I u Republici Srpskoj je bilo, recimo, Rudi Čajevac. Sve to sada drugačije. I onda imate smiješnu situaciju da u jednoj državi imate dva entiteta, imate recimo Energoinvest federalni, imate Energoinvest Republike Srpske, to donosi negativne ekonomske efekte. A imate dobrih priča, znate. Privatni biznismeni se vrlo lako integrišu, znate. Kad treba osvojiti tržište, kad treba nešto uraditi, onda se oni vrlo brzo udruže, bez obzira što je jedno sjedište u Republici Srpskoj, a drugo u federaciji. Mi ne možemo opstati bez direktnih inostranih investicija.
Zbog čega nema stranih investicija?
Nama neophodni direktni strani investitori. Oni prihvataju tržišni rizik, ali neće da prihvate politički rizik. Zašto riskirati investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja ima takav negativan ugled kao brand, što mi kažemo u marketingu, kad može u jednu Bugarsku ili Rumuniju gdje uopšte nema takvih problema. Ti strani investitori, oni prihvataju tržišni rizik, ali neće politički rizik da prihvate, što je logično. Jel? A mi ne možemo zaista bez nekog kapitala koji će doći direktno iz inostranstva. Ovdje ga nema jednostavno dovoljno da iskoristi one potencijale koji bi se mogli iskoristiti.
Koji su to neiskorišteni potencijali koje ima Bosna i Hercegovina?
Prije svega mislim i na turizam. Jer mi smo zaista, ima potencijala da se turizam bolje iskoristi. Ja samo gledam u Sarajevu, recimo, nevjerojatno koliko stranih grupa dolazi svaki dan, obilazi Sarajevo. To će posebno sad biti aktualno kad bude 100-godišnjica atentata. Ali niko to osmišljeno ne koristi.
Šta je za bolje dane neophodno postići?
Po meni najvažnije bi bilo da se ta politička blokada na neki način eliminiše. Faktički, ne znate, ja ujutro kad otvorim, kažem vam, oslobođenje, ne znam ko je na vlasti. Prave se nemoguće koalicije samo da bi se ostvarili neki politički interes. Onda je ekonomija potisnuta u drugi plan. A imamo, ja mislim da imamo potencijal.
Za budućnost su bitni mladi, ali oni odlaze.
Procenat nezaposlene radne snage koja traži posao je jako velik. I onda imate nešto što je jako loše, brain drain takozvani. Onda sposobni mladi ljudi koji završavaju čak i dobre fakultete, recimo na elektrotehnici, informacione tehnologije, informacione sisteme i tako dalje, gdje mogu naći posao u zemljama Europske unije, onda oni odlaze.
Nedostaje li razvojnih planova i strategija?
Ima razvojnih planova, ima i strategija jedna koju sam učestvovao i ja, koja na papiru sjajno izgleda. Ali problem je implementacija toga. Kod nas sve sporo ide. Čuo sam jedan dobar štos, što znači skraćenca BiH. Kaže, bez ikakve hiće, polako, po istilahu, što bi mi rekli u Sarajevu.
Govorio je profesor dr. Boris Tihi. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dr. Boris Tihi u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o komemoraciji Mirku Đorđeviću, poznatom verskom analitičaru i povodom 20. godine od emitovanja Mosta radija Slobodna Evropa. Nedavno preminulog Mirka Đorđevića, publiciste i verskog analitičara, prijatelji i kolege sećaju se kao hodajuće enciklopedije, kao nekoga koji je bio neumoran i oduševljavao svojim znanjem i energijom. Komemoracija je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju, na čijim je tribinama Mirko Đorđević često debatovao. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
To suočenje koje je nužno da bi se do istine došlo je zapravo suočenje sa činjenicama koje se moraju kritički preispitati i ako to ne učine ljudi individualno i ako to ne učine institucije u tome društvu, vitalne institucije, neće biti nikakvoga pa ni najmanjeg iskoraka i to što takvog iskoraka čak i najmanjeg nema još uvek, upravo je posljedica toga da se nema smisla ni hrabrosti za čiji suočenja.
Sa Mirkom Đorđevićem se, kažu oni koji su ga poznavali godinama pa i decenijama, moglo razgovarati i o religiji, politici, filozofiji. Zlatoje Martinov, glavni odgovorni urednik časopisa Republika, prisjeća se da ga je uvek fasciniralo to što je imao enciklopedijsko znanje.
Dakle, na svako moje pitanje imao odgovor i to promptno, dakle, odmah je odgovarao. Mirko je zaista bio hodajuća enciklopedija. Retko dobar čovjek koji se nije umeo naljutiti ni na svoje političke protivnike. Mirko je odvijek bio vedro duha i to je ono što je mene zapravo fasciniralo kod tog čovjeka. Mnogi Mirka znaju kao čovjeka koji je maltene svakodnevno davao intervjue za razne medije, po, naročito po tim aktualnim dnevno-političkim događajima, ili bilo da, da se radi o odnosu crkve i države, bilo da se radi o čisto političkim događajima, ali ono što je fascinantno i ono što mi moramo u buduće, a to će vjerojatno Republika ako opstanemo kao list raditi, to je da valorizujemo na neki način ukupan Mirkov naučni doprinos tom problemu.
Odlazak Mirka Đorđevića treba da bude podsticaj da njegovo delo potisnuto iz naše kulture koja je uništena, vratimo u tu kulturu, kaže osnivač lista Republika Nebojša Popov.
Kada se ima u vidu šta je napisao, koliko knjiga, koliko mnogo ogleda analitičkih, šta je sve prevodio, beskrajni intervjui, silni razgovori. Kad se tome doda nešto što je malo ko posebno i pokazivao, a to je jedna autentična vera koju je on imao, hrišćanska, novozavetna, da bome evanđeljska, koja je u njemu održavala primetnu ravnotežu i davala dubinu mnogim stvarima koje govori.
Mirko Đorđević je dokumentovano i analitički ukazivao na deformacije sistema, na pojave ekstremnog ponašanja u institucijama i van njih, zbog čega je više puta bio meta raznih grupa i pojedinaca sklonih nasilju, kaže književnik Filip David. Pred samu smrt našao se na spisku jedne desničarske organizacije nazvanom 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Ipak, kako kaže David, Mirko Đorđević i pored svih pretnji nije začutao i njegov glas i pero bili su u službi druge, drugačije i bolje Srbije. No primećuje David još nešto kada je reč kako su ispraćeni istaknuti intelektualci Mirko Đorđević, a pre njega Srđa Popović, Mirko Kovač, Bogdan Bogdanović, Rade Konstantinović.
A za čudo ili nije čudo? Propraćen je njihov odlazak ignorancijom, državnom ignorancijom, čutanjem. Ispraćeni su samo od duže kruga prijatelja.
I na kraju Filip David zaključuje.
Upravo sada kada vlada konfuzija u glavama ljudi, u idejama, Mirko Đorđević nam je bio toliko potreban. Mirko Đorđević je govorio uvek jasno, precizno, sa odličnim poznavanjem stvari o kojima je govorio. Bio je potreban, bio nam je neophodan da rasturi ove magle oko nas. Morat ćemo dalje bez njega, ali će nas voditi poštovanje prema njegovom delu i njegov primjer časnog, nepodmitljivog, njegova odanost istini. Slava Mirku Đorđeviću, slava divnom čovjeku, dragom prijatelju Mirku Đorđeviću.
Mirko Đorđević je bio čest i dragocen sagovornik našeg radija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj danas se navršava 20 godina od emitovanja prvog mosta Radija Slobodna Evropa u kome je negovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze među zaraćenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Tim povodom autor Omer Karabek se prisjeća najznačajnijih trenutaka tokom 20 godina pripreme mosta. Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omere, najprije čestitke i podsjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani?
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom. Mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto je isijavala mržnja i ratna propaganda i sve, koji su jednostavno nisu uprošili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prihvatali prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane i ništa, oni su svako iznosio svoje argumente, nije uvažavao argumente onoga drugoga, ali ja smatram da je važno razgovarati. Da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
A koji je bio most najteži?
Dva puta su mi sagovornici koji su bili nezadovoljni kako je išao tok razgovora, pri kraju mosta zalupili slušalicu. I ništa, ja sad tu nisam.
Hoćemo da pominjemo imena?
Nećemo da pominjemo imena, zaista nećemo. Nije bitno, a moram da kažem da se i ne sećam.
Dijalog između Srba i Albanaca, dijalog na Buretu Baruta, kako se zvala kasnije knjiga. Dakle, to je bio dijalog između dva naroda koji drugde, koliko znamo, svih tih godina nije bio moguć.
Taj razgovor se nikad nije prekidao. Uvek je bila civilizovana, nikada, makoliko udaljena bila stanovišta, nikada u tim emisijama nije bilo vređanja. No. I moram da kažem još nešto. Što ja smatram nekako najvećim uspehom mosta, to je da 2002. godine, znači dijalog na Buretu Baruta knjiga izašla je 2000. godine na srpskom. Dve godine kasnije izašao je prevod na albanskom jeziku i tim povodom organizovao sam promociju u Prištini, ali ta promocija je pretvorena u okrugli sto srpskih i albanskih intelektualaca. Ja sam pozvao 20 srpskih intelektualaca da dođu u Prištinu i to je prvi put bilo. Među njima je čak bilo intelektualaca koji nisu pripadali drugoj Srbiji, nego koji su imali jednu jaku nacionalnu poziciju. I svi su oni došli i održan je taj okrugli sto.
Da li se sećaš nečega što je ti bilo možda najneprijatnije ili recimo način na koji te neko odbio eventualno?
Najžalije mi je što nisam napravio most između Stjepana Mesića i Vojislava Koštunice. A nešto kažem da je malo falilo, možda i nije malo falilo, ali ja sam imao utisak da je malo nedostajalo da napravim taj most. Jer kad je pao Milošević, Koštunica je bio prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Mesić je već bio predsjednik Hrvatske, verovao sam da će pristati Mesić i naravno on je pristao. I onda sam ja kontaktirao sa šeficom kabineta, mislim se zvala Ljiljana Nedeljković, da, šeficom kabineta Vojislava Koštunice, izneo je tu ideju, jer to bi bio prvi javni razgovor između predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije. Ona se je zagrela za tu ideju i rekla mi je da će da vidi i ja mislim da se ona zaista trudila, ali na kraju dobio sam negativan odgovor.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao po tvojom mišljenju da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno. To je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
U svakom slučaju, Most je bio, da kažem, i rodonačelnik i preteča svih tih trendova koje pominješ i regionalnog povezivanja i pretpostavljamo i nadamo se još i više u budućnosti će toga biti. Omere, hvala ti uz još jednom čestitke i želje da proslavimo jubilarnu godišnicu.
Hvala i tebi, Dragane, na lepim rečima.
Intervjuom sa Omerom Karabegom završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.